Víte, že se poměrně rád vyhraňuju vůči tomu západnímu zobrazování svaté Trojice, které mi nepřijde tak případné jako to východní, když na východě se zobrazuje Boží Trojice jako tři lidé, třeba s křídly podle Rubleva, jako duchovní bytosti, jako tři bytosti, se kterými mohu komunikovat. Mám zkušenost tu, že s člověkem mohu komunikovat jako se sobě rovným. Tedy když chci zobrazovat Boha, tak jak jinak než jako člověka, jestli to vůbec potřebuju, samozřejmě. Zatím toto západní zobrazování, tam jedna ta postava člověk není a je to holub. A už jsem tady říkal, že to nemám úplně moc rád, protože holub není někdo, ale něco. Při vší úctě k holubům. Ale tady to je. Tak se s tím budu muset nějak asi vyrovnat, ne? Když i biblický text říká, že se duch snesl jako holubice na Ježíše Krista, tak to musím brát nějak vážně. Beru, samozřejmě to beru vážně, ale stále to ještě neznamená, že bych si myslel, že Duch svatý je něco, že je to zvíře. Toto je znamení, nic jiného než znamení, a i ta nejsvětější znamení samozřejmě jsou jenom a tak moc znamení, které je přímo propojeno samozřejmě s tou realitou, která je zatím. Ale já bych nerad, abychom se tady dneska upíkli zrovna na té holubici, protože to není opravdu podstatné. To je znamení. Důležité je, co to znamená, co to označuje, to znamení. Tak. Ve východní liturgii je ten dnešní svátek spolu s tím, co jsme slavili v pátek, se zjevením Páně, a spolu s tím, co budeme číst poměrně zanedlouho, a to je evangelium o prvním Kristově zázraku v Káně Galilejské, tak východní liturgie, ten dnešní svátek s těmito dvěma texty, řekl bych, označuje za výsostnou epifanii, tedy sebezjevení Krista, zjevení toho, kdo to Bůh je, kdo to Kristus je, tak. Já už jsem tady v pátek říkal, že Vánoce, tak jak je známe, za času císaře Augusta proběhlo sčítání lidu a tak dál a tak dál. To, co je tamhle v té betlémské jeskyni přímo v ní a po levé straně, kde jsou ti pastevci, že to je něco, co máme spojeného s Vánoci, ale, a je to správně samozřejmě, ale mnohem důležitější než to slavit, že se narodilo dítě v chudobě někde v Betlémě a přesto se to podařilo a tak dál, což je samozřejmě velká věc, ale mnohem důležitější než toto je to, že se zjevuje a je zjevováno, kdo to tam je. Jsou to andělé, jsou to pastýři, ale úplně nejvýrazněji a symbolicky to vyjadřují tři mudrci. Proto taky slavnost zjevení Páně, tří mudrců. Totéž je dnes. Jsme o 30 let později zhruba a Ježíš přichází k Janovi, který jednoznačně jako předchází to jeho působení, připravuje skutečně cestu tomu, který má přijít, obnovuje Izrael po té nejzákladnější mravní stránce, říká, obraťte se, čiňte pokání, změňte se, jo. Víte, jak máte jednat, proč se ptáte, proč hřešíte, lidi víte, jak to má být, víte to ve svém vlastním srdci a víte to taky proto, protože nám to zvěstuje Bible, proroci, chrám nám to připomíná, všechno, na co se koukám, he. Jo. Tak se změňte. A na znamení toho, té změny, on byl prostředníkem toho jejich křtu. To křest není úplně přesné slovo. Jo? My máme v češtině bohužel jenom jedno slovo pro to omytí vodou, že křest je od Krista, pochopitelně, ten pojem. Toto není křest v tom Kristově smyslu, toto není křest, který znamená opravdu reálně nový život, obnovený, vysvobozený ze smrti, to samozřejmě neznamená tenhle ten křest. Ale je takovým přirozeným znamením očisty. Toho, co můžu v tomto svém životě dohlédnutelné, viditelném ovlivnit. To znamená, že nebudu činit zlo a budu dobrý, jak jinak. Na znamení toho vstupuju do vod Jordánu a ten Jan tam ty lidi přitlačil pod tu vodu. Že umírají starému člověku a rodí se pro nový život v tomto viditelném světě. To je křesťanův. Ale do toho přichází Kristus, nechává se pokřtít stejným způsobem, což je docela zajímavá věc, protože proč to Kristus dělá, že jo? On přece mravný je. On je dobro samo. On nikdy v životě nezřešil. Jo? On není nucen to dělat. A přesto to dělá. Protože, a tam je právě důležitá důležité to znamení té holubice, které přichází potom. Všimněte si toho, že Ježíš vstupuje do toho křtu, jakoby podřizuje se tomu starozákonnímu Janovu kázání té zvěsti, tomu poselství, ale zároveň duch v tom znamení holubice se vstupuje na Krista nezávisle na tom křtu, až potom. Je tam přítomno oboje dvoje, jak ta naprostá boží svrchovanost, že Bůh prostě jedná nezávisle na člověku, i nezávisle na Janovi samozřejmě. Ale zároveň Ježíš do toho dialogu jde velmi intenzivně. On podstupuje tu událost, protože on učinil člověka jako svého partnera, my takový jsme. My spolu utváříme tento svět, spolu utváříme budoucnost tohoto světa jednoznačně. Ale je dobré vědět, že podstatou všeho je samozřejmě Bůh sám. Bez něho by nebylo nic, co jest, nic, co máme, že jo. Přijde mi ale dobré, že Bůh měl natolik takovou odvahu, že do toho vstoupil, do tohoto světa, se vším všudy. Jo? I s tím, že přijímá tu svrchovanost, v tomto případě třeba Jana. Jo? Ale proto to propojení s Kánou Galilejskou. Jo? Tam je velice zajímavá událost Káni Galilejské, když došlo víno, taková vtipná, ale pro tu svatbu zásadní věc. A teď najednou jeho matka říká, protože si toho všimla, tak říká, synu, víno není. A on říká, co mi chceš, paní? Vždyť nepřišla má hodina. A my víme, že přišla. Podle toho, co se stalo potom. On to taky poznal. Ale ta Marie v tom hrála docela podstatnou roli. Marie v této chvíli byla pro Krista, jakkoliv to zní paradoxně, pro Božího syna, Boha vtěleného, byla Marie, člověk, tím impulzem, aby pochopil, že teď nastal ten čas. Teologové celá staletí se docela přou o to, do jaké míry si Kristus uvědomoval, kdo je, jak to bylo prostě. Jestli už tamhle v tom Betlémě, jako malé dítě už věděl, že je Bůh veškerenstva, anebo jestli to vědomí postupně nějak získával a jak. Samozřejmě tady se dotýkáme věcí, které se těžko dají dopátrat. Jo? Je to možná skoro až podobné takové to prapodivné zkoumání, kolik andělů se vyleze na špičku jehly, tak to je možná podobné, je to zajímavé. Je to takové cvičení rozumu, ale otázka je, jestli vůbec má smysl to dělat. No má, samozřejmě to má smysl dělat, ale s tím vědomím, nemyslím s těma andělama zrovna, ale s tím Ježíšovým uvědomováním si sebe sama, jo. Má smysl to dělat, ale s tím vědomím, že se nikdy nedopátrám toho, jak to vlastně skutečně bylo. Protože to není důležité. Důležité je to pro mě, a to z toho biblického textu je zjevné, že Bůh vstupuje do tohoto světa jako člověk, se vším všudy vstupuje do toho dialogu, přijímá i tu autoritu lidí, kteří tady jsou, kteří tady mají nějakou roli. Třeba i autoritu Jana, který ho předcházel, jakkoliv byl půl roku starší akorát, ale předcházel ho a byl jakousi autoritou před Kristem. Tak autoritu své matky, že ona přece jenom je jeho matka. Jo? Co mi chceš, paní? Což by byl asi přesnější překlad než to ženo, co působí trochu divně. Mně toto přijde jako dost důležité, uvědomit si to, do jaké role Bůh vstupuje. Je to důležité proto, abych pochopil, kdo vlastně je, protože ta epifanie, to sebezjevení Kristovo, tady není proto, aby on ukázal, hele, podívejte se na mě, už jsem konečně vidět, tak jsem skvělej, ne? Proto to nedělá. Ta boží sláva, kterou on zjevuje, není tohoto druhu. Ale ta epifanie je tady proto, aby jaksi vyzařoval boží charakter, jeho identita skrze Krista. A ten charakter a identita boží vyzařuje proto, protože vstupuje do dialogu s člověkem. A protože lidská podstata je podobná té boží. Lidský charakter a lidská identita je podobná té boží. To znamená, když se dívám na Krista, který se mi zjevuje, tak mám šanci poznávat sebe sama. Nenadarmo se říká, že Kristus je druhý Adam. Stará teologie říká, že to, co první Adam, první člověk, svým hříchem zničil, tak druhý Adam nepředstavitelným způsobem obnovuje a proměňuje. On je pravým člověkem. Možná v tom je taky to vysvětlení toho, jak je možné, že Kristus může mít dvojí identitu, boží i lidskou, že je Bůh i člověk zároveň. Možná to je tím, že to tak prostě je. Že identita lidská je obdobná té božské, tam není rozpor. Teda neměl by být, respektive není. Protože to jediné, co my dokážeme ve svém životě, je pokřivovat tu identitu, ale nedokážeme ji změnit. My ji dokážeme pokřivovat takovým způsobem, že se stane takovým zmačkaným kusem plechu, že už třeba nebude mít pořádně schopnost, nebude-li chtít, se obnovit a vyrovnat a být taková, jako je ta boží identita. To je možný, tu moc máme, ale nemůžeme proměnit její identitu, stát se něčím jiným a někým jiným, to nejde. Pohled na Krista, pohled na to jeho zjevování znamená poznat sebe sama. Chtěl bych říct, že my teď zítra vstoupíme do masopustní doby. Já vím, že vám to možná ještě nepřijde moc, protože většinou se masopust říká té době, která je až vrcholem, až před popeleční středou, ale ona je to celá doba je masopustní. Víte to, budete chodit na plesy, já nevím, na co všecko možného, a na konci to vyvrcholí těma maskama v různých formách na ostacích či fašanku, jak se tomu všude možně říká. To je něco, co vypadá, že je takové bohapusté veselí. Jo? Prostě tak pojďme se trošku rozveselit, protože začne potom postní doba. A to je utrum na 40 dní. Jasně, tato jednoduchá linka tam je bez pochyby taky. Ale to, proč se oblékáme do masek, třeba na vrcholu té masopustní doby, to má hluboce duchovní jaksi podstatu. Protože ono to o nás cosi vyjevuje. A zvlášť v místech, kde je to živé. Jo? Zvlášť v místech, kde se, jako, kde to není folklor, kde se na sebe neberou masky, které se nosily vždycky, protože to tak má být a nikdo už pořádně nechápe proč. Ale v oblastech, kde je to živé, protože prostě nějak to odráží to, co třeba v tom předchozím roce bylo, je to aktuální věc, to skutečně jako je taková ta bláznivá doba, která dokáže odhalovat něco, co pečlivě člověk celý rok skrývá. V podstatě je to epifanie člověka, toho konkrétního, sebezjevení. Jo. Bylo by, možná to zní bláznivě, ale bylo by skvělé, kdybychom někdy, ale ono to asi je otázka dovršení, které nejsme schopni dohlédnout, jo. Kdyby všechny ty masky byly masky, které jsou podobné Bohu. Ne Bohu, jak si ho představujeme my ovšem. Bohu rozmanitému. Protože takový máme být. A to je hloupý závěr. Ale asi tušíte, co jsem chtěl říct, ne. Jenom si prosím vás Boha nepředstavujme. Jo, nechme, ať on přetváří nás, protože on je nesmírně barevný. Fine.